Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 15-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda 5-ga o'qiydigan talabaga 4 baho qo'yish evaziga byudjet xarajatlari qisqartirilmoqda.
Cheklov bor. 3-ta, 4-ta ko'paytirmanglar deyapti-da. Chunki hali stipendiya ko'p bo'lib ketadi.
Toshkentda 10 dan ortiq xususiy klinikalar yopildi.
Yopildi bizga. Shu narsalar bor hammaga. Mendan bunaqa so'rab.
Qish qattiq keldi, Orol dengizi muz bilan qoplandi. Tojikiston mudofaa vazirligi Afg'onistonda halok bo'lgan 4 uchuvchisi bilan vidolashdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bu o'g'rilarga bundan chalchaqsoq bo'ladi bu prezident. Qo'rqovaramani olib qo'ysin.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi mintaqaviy direktori Saroj Kumarja mintaqa davlatlariga qilayotgan safari doirasida 16-18 fevral kunlari O'zbekistonga keladi. Mazkur lavozimga 1 fevral kuni tayinlangan Kumarja Jahon banki tarqatgan xabarga ko'ra mintaqa davlatlaridagi vaziyat bilan bevosita tanishish maqsadida safar boshlagan. Saroj Kumarja 14 fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda, bugun esa Bishkekda mahalliy hukumat rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. 16-fevral kuni joining Toshkentda Moliya va Iqtisodiyot vazirlari, shuningdek, O'zbekiston hukumatining boshqa rahbarlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Jahon bankining mintaqaviy vakolatxonasi Qozog'istonning Olmaota shahrida joylashgan. Jahon banki 1992-yil sentyabrida O'zbekistonda ham o'z vakolatxonasini ochgan va yillardan beri mamlakatdagi valyuta siyosatini yaxshilash, tijoratni liberallashtirish, boshqaruvni shaffoflashtirish, xususiy sektorni rivojlantirish kabi bir qator yo'nalishlarda turli loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Ukrainaga safar qiladi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Dikusarov ma'lum qildi. 15-fevral kungi matbuot brifingida Dikusarov Ukraina Tashqi ishlar va Konstantin Grishenkoning yaqinda Toshkentga qilgan safari chog'ida bu yuzadan kelishuvga erishilgani va hozirda ikki davlat diplomatik idoralari Karimov safarining aniq muddat haqida ishlayotganini ma'lum qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bugun NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohida harbiy alyans rahbarlari bilan uchrashmoqda. O'tgan hafta NATOning Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturay Bakuga safar qilgan edi. Ozari va NATO rahbarlari Afg'onistondagi qo'shinlarga ta'minot mollari yetkazib berishdagi Baku hukumati rolini muhokama qilmoqda. Apaturayning bildirishicha, hozirda Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga yuborilayotgan ta'minot yuklarining 30% Ozarbayjon hududidan o'tmoqda. Bryussel tashrifi arafasida Ilhom Aliyev NATOning may oyida Chicago'da bo'lib o'tadigan oliy darajali uchrashuvga taklif qilindi. NATO bilan hamkorlikni kuchaytirib borayotganiga qaramay, kuzatuvchilar Ozarbayjonning yaqin kelajakda harbiy alyans a'zoligiga qabul qilinishi ehtimoldan uzoq ekanini aytmoqdilar. Kanadaning Centerra Gold shirkati Qirg'izistondagi Qumtor oltin konida davom etayotgan ish tashlash oqibatida kondagi ish butunlay to'xtab qolganini ma'lum qildi. Shirkat bugun e'lon qilgan bayonotda 9 kundan beri davom etayotgan ish tashlash noqonuniy deb baholangan. Qumtor konidagi qirg'izistonlik ishchi xizmatchilar ish beruvchidan o'z maoshlaridan davlat ijtimoiy jamg'armalari uchun saqlab qolingan pullarning qaytarib berilishini talab qilmoqdilar. Aytilishicha, Qirg'iziston iqtisodining 12%ga yaqinini tashkil etuvchi Qumtor koni hozir bir necha mojaro markazida qolmoqda. Qumtorda yiliga 20 tonnaga yaqin oltin qazib olinadi. 15-fevral yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning Isroil diplomatlariga uyushtirgan hujumi rejimning terrorchilik amaliyotlariga aloqadorligini fosh etgani haqida bayonot berdi va xalqaro hamjamiyatni Tehron rejimini tezroq jilovlashga chaqirdi. Chorshanba kuni mamlakat parlamenti oldida chiqish qilgan Netanyahu Hindiston va Gruziyada Isroil diplomatlariga qarshi uyushtirilgan hujumlar ortida Eron rejimi turganini da'vo qildi. Isroil hukumati Eronning terrorchilik amaliyotlari boshqa davlatlarga yoyilishidan avval uni to'xtatishga chaqirdi. Eron dushanba kuni Dehli va Tbilisida, seshanba kuni esa Tailandda Isroil diplomatlariga uyushtirilgan hujumlarda o'z qo'li borligi haqidagi Isroil iddaolarini rad qilmoqda. Bangkokdagi hujum ortidan 2 eronlikning hibsga olingani xabar qilindi. Bugun Tokioda Yaponiya bosh vaziri bilan uchrashgan Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak Eron rejimining terrorchilikka aloqador ekanini yana bir bor ta'kidladi.
We raised the issue of terror led by groups like the Hezbollah and especially
Biz Hezbollah kabi guruhlar, ayniqsa eronliklar amalga oshirayotgan terror muammosini tilga oldik. Bangkok, Dehli va Tbilisida biz bunga guvoh bo'ldik. Bunday xatti-harakat diplomatiya va davlatlarning o'zini tutish qoidalariga mutlaq ziddir, dedi Yaponiya bosh vaziri bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak. Afg'onistondagi AQSh yetakchiligidagi NATO kuchlari qo'mondonligi shimol-sharqiy Kapiso viloyatida o'tkazilgan havo hujumlari davomida 8 yigitning o'ldirilgani xususida afsus bildirdi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari matbuot kotibi Mike Wixson 8 fevral kungi hujum paytida bu yigitlar qurollangandek bo'lib ko'ringani bois ularning o'ldirilganini bildirdi. Hozirda NATO tergovchilari jasadlar suratini tekshirib, ularning yoshini aniqlashga urinmoqda. NATO vakillari o'ldirilgan yigitlarning 15 yoshda ekanini Ali rasmiylar esa ularning 14 yashar o'spirinlar ekanini aytmoqdilar. Mazkur hujumlarni qoralagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, shuningdek Afg'onistondagi NATO kuchlari bosh qo'mondoni general Jon Allenlar marhumlar yaqinlariga hamdardlik bildirdilar. Suriya prezidenti Bashar al-Asad 26 fevral kuni mamlakat yangi konstitutsiyasi yuzasidan umumxalq referendum o'tkazish haqida buyruq berdi. Suriya telekanallari yangi konstitutsiya loyihasini xalqning o'z-o'zini boshqarishi uchun buyuk imkon yaratadigan hujjat sifatida taqdim etdi. Aytilishicha, yangi konstitutsiya matnda Baas partiyasi millat va jamiyat lideri sifatida taqdim etilgan. 11 oydan beri hukumatga qarshi noroziliklar davom etayotgan Suriyada umumxalq referendum o'tkazilishi haqidagi qaror bugun e'lon qilindi. Suriya konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritilishini talab qilib kelgan muxolifat guruhlari endilikda o'z birlamchi talabi Bashar al-Asad iste'fosi ekanini ta'kidlamoqda. Xalqaro maydonda ham Asad iste'fosini talab qilayotganlar safi kengayib borayotganiga qaramay, Damashq rahbari bunday talablarga yon bermasligini ta'kidlamoqda. Fransiyaning iqtidordagi prezidenti Nikola Sarkozy bugun rasman prezidentlikka da'vogarlar safiga qo'shildi. 22 aprelga belgilangan saylovlar oldidan o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra Sarkozy Sotsialistik partiya nomzodi Fransua Hollanddan orqada bormoqda. 2007 yilda birinchi muddatga prezidentlikka saylangan Sarkozyning asosiy va'dalaridan biri mamlakatdagi ishsizlik darajasini kamaytirish edi. Ammo hozirda Fransiyadagi ishsizlik keyingi 12 yil ichidagi eng rekord nuqtaga yetgan va 9.3% ni tashkil etadi. Tahlilchilar saylovchilarning bo'lajak saylovlarda bunday muvaffaqiyatsizlik uchun Sarkozydan o'ch olishlari va uning sotsialist raqibiga ovoz berishini bashorat qilmoqdalar.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org ga o'zbekistonlik mushtariylarimiz vohan.info yoki mirob.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Demak, bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular 5 ga o'qiydigan talabaga 4 baho qo'yish bilan byudjet xarajatlari qisqartirilmoqda. Toshkentda 10 dan ortiq xususiy klinikalar yopildi. Orol dengizi muz bilan qoplandi. Tojikiston mudofaa vazirligi Afg'onistonda halok bo'lgan 4 uchuvchisi bilan vidolashdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi bir necha oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan talabalar va o'qituvchilarning aytishicha, bu yilgi qishki sessiya davrida imtihon mavsumini to'liq 5 bahoga yopishni niyat qilgan talabalar o'qituvchilarning qattiq qarshiligiga uchramoqda. Oliy o'quv yurti dekanatlari o'quv ishlariga mas'ul rahbarlar respublikadan kelgan buyruq asosida 5-chi talabalar sonini keskin qisqartirish ustida ishlamoqdalar. Buning davlat xazinasi xarajatlarini qisqartirish bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Kuni kecha Farg'onalik talabaning otasi Rasul aka ozodlikka shikoyat qilgan edi. Unga ko'ra Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Farg'ona viloyati filialida o'qituvchilar har bir guruhda 5 ga o'qiydigan talaba sonini bittaga, 4 bahoga o'qiydigan talabalarni esa 4 nafarga tushirmoqdalar.
Meni farzandim Toshkent axborot texnologiya universitetining Farg'ona filialida o'qiydi. Faqat 4 tagina to'r, bittagina 5 olish kerak ekan, qolgani 3 ga yopish kerak ekan qolgan studentlar. Shunaqa buyruq sababi stipendiyani 3 ga yopganlar 60,000 so'mga kam olar ekan.
Bu shikoyat ortidan ozodlik dastlab Rasul aka tilga olgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini universitetning o'quv ishlari bo'yicha prorektor deb tanishtirgan, ammo ismini aytmagan mutasaddi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mutlaqo bo'lmagan gap, bunday cheklov yo'q deya javob berdi. Shuningdek, Toshkent shahri, Farg'ona va Andijon viloyatlaridagi ayrim oliy o'quv yurtlarining o'quv ishlari bo'yicha prorektorlari ham bunday ko'rsatma borligini qat'iyan inkor qilishdi. Ammo ozodlik suhbatlashgan ayrim o'qituvchi va talabalar bunday cheklov 3 yildan buyon mavjudligi, bu yil o'quv yilining qishki imtihonlari chog'ida esa cheklovning yanada keskinlashganini aytishmoqda. Jumladan Sirdaryo viloyatidagi universitetda tahsil oladigan va ismini oshkor qilmasligimizni istagan talaba aynan shu sessiya chog'ida 5-chi talabadan 4-chi talabaga aylanganini aytdi.
Bizni yuqoridagilar qo'yishmaydi, diskutatsiya deyapti. Endi davlat rahbariga zarar ku, diskutatsiya. Bir-biriga solishtirib ko'radi, kimga bizning ta'sirroq bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rsatib chiqyapti. Turkiya ham cheklov bor. Masalan, bitta guruhda 20 ta bola o'qiydigan bo'lsa, talaba kelodan 8-tasiga o'qishga yopish. 5-ta o'tgan semestrlarda 4-ta 3-ta o'qigandik. Hozir 3-tami 2-ta qolyapti, 5-ga qolganmiz. Men o'tgan semestr 5-ga o'qigandim, bu safar 4-ga o'qiyapman.
Deydi sirdaryolik talaba. Unga ko'ra doim 5 baho olish uchun urinib kelgan talabalar e'tiroziga javoban fakultet dekanlari a'lo bahoga o'qiydiganlar sonini ozaytirish majburiyati borligini ochiq oshkor aytishmoqda.
Beshga yopishga harakat qilmanglar, davlat g'aznasini zarar qilmanglar, domlalarga qaysi pul bermanglar. Bu korrupsiya, madrashlar va sudlarning ishlarining yomon ketadi deb tushuntirganiz.
Deydi o'quv yilining qolgan qismini kamroq stipendiya bilan o'tashga majbur bo'lgan talaba. 14 fevral kuni stipendiyaning navbatdagisini qo'liga oldi. Unga ko'ra ayni kunlarda respublika oliy o'quv yurtlarida 5 bahoga o'qiydigan talabalar uchun 212 ming so'm, 4 bahoga o'qiydigan talabalar uchun 159 ming so'm, 3 bahoga o'qiydigan talabalar uchun esa 106 ming so'mlik stipendiya berilmoqda. Oliy o'quv yurtlaridan birida dars beradigan o'qituvchi ham rahbariyat tomonidan talabalarning asosiy qismini 3 baholik stipendiya darajasida qoldirish haqidagi ko'rsatma bir necha yildan buyon mavjudligini aytmoqda. Buning aynan davlat g'aznasi xarajatlarini qisqartirish bilan bog'liq ekanini ham ta'kidlamoqda.
Cheklov bor, cheklov bor. 3-ta, 4-ta ko'paytirmanglar deyapti-da. Chunki hali stipendiya ko'p bo'lib ketadi. Ya bir 2 yildan beri shunday bo'lyapti. Topshiriqlar bo'ladi, rahbariyatdan ko'p qo'ymanglar deydi, aytiladi domlalarga. Ya'ni norasmiy topshiriqlar. Cheklanadi, boshqalar yo'q. Bo'lmasam surishtirib boshlanadi. Tekshiruv bo'ladi, uni yozgan tekshiriladi, boshqa bo'ladi.
Deydi oliy o'quv yurtlaridan birida dars beradigan o'qituvchi Bobur Rashidov. O'zbekistonda jami 58 ta oliy o'quv yurti bor va ulardan 16-tasi universitet maqomida. Shu kunlarda bu oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan talabalarning jami soni 154 ming nafarga yaqin ekani aytiladi. Keyingi bir necha yil ichida O'zbekistonda talabalar soni ham qisqartirib kelinmoqda. 2005-2006 o'quv yillarida respublika oliy o'quv yurtlarida jami 174 mingdan ortiq talaba tahsil olgan edi. Respublikada talabalar sonining qisqartirilishi ham aynan davlat byudjetidan ketadigan sarf xarajatlarini tejash bilan bog'liq ekani aytilgan. Bundan tashqari oliy o'quv yurtlarida davlat grant asosida o'quvchi talabalik o'rni ham qisqartirilmoqda.
O'zbekistondagi bir necha oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar va o'qituvchilarning aytishlaricha, bu yilgi qishki sessiya davrida imtihon mavsumini to'liq 5 bahoga yopish niyat qilgan talabalar o'qituvchilarning qattiq qarshiligiga uchramoqda. Ya'ni 5 ga talaba o'qigan bo'lsa ham unga 4 baho qo'yilyapti. Bundan asosiy maqsad esa davlat xazinasidagi xarajatlarni qisqartirish, ya'ni ko'proq stipendiya oladigan talabalarni kamroq stipendiya oladiganlar qatoriga tushishga qaratilgani aytiladi. Va shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng allaqachon sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan universitet degan manzildan talaba yozadi: bizda bitta dekanni o'g'li yopadi 5 ga. Agar Einstein kursdoshim bo'lganda ham 4 ga yopardi. 2 yilda 5ta 4tim bo'ldi. Qizil diplomni iloji yo'q. Bu yog'iga endi diplomni olib o'zimiz qizil jild kiygizamiz, deb yozadi talaba.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni Facebookda o'qing, Ozodlikni Twitterda o'qing, Ozodlikni sunniy yo'ldoshda tinglang hamda Ozodlikni radioprioyomliklar orqali tinglashingiz ham mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. AQSh federal mahkamasi terrorizmda gumon qilinayotgan o'zbekistonlik Jamshid Muxtorovni garov evaziga ozod etish masalasini ko'rib chiqmoqda. Seshanba kuni Denverda boshlangan mahkamada federal prokurorlar Muxtorov hibsda ushlab turilishi lozimligini aytishgan. 2007-yilda AQShda boshpana olguniga qadar O'zbekistonda bir muddat inson huquqlari faoli bo'lgan Jamshid Muxtorov terrorchi tashkilotga ko'maklashish yoki ko'maklashishga harakat qilishda ayblanmoqda. Prokurorlar uning AQShda terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Islomiy jihod guruhi saflarida jang qilish niyatida bo'lganini da'vo qilishgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik aybi bilan AQShda sudlanayotgan o'zbek qochqini Jamshid Muxtorov Islomiy jihod ittifoqi Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlariga tahdid qiluvchi jangari guruh ekani haqida xabar bo'lganiga iqror bo'ldi. Seshanba kuni Denver shahrida bo'lib o'tgan mahkamada prokuror bu haqda Muxtorov ishini ko'rib chiqayotgan sud hay'atiga ma'lum qildi. 2007-yilda AQShda boshpana topib, Colorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQSh davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga uringanlikda ayblanmoqda. Jamshid Muxtorov 21 yanvar kuni Chicago'ning O'Hara xalqaro aeroportida Istanbulga ketayotgan mahal hibsga olingandi. Denver Post gazetasining yozishicha, hibsga olingan mahal Muxtorovning yonidan 2800 AQSh dollari, 2 ta iPhone, 1 ta iPad, shuningdek GPS navigatsiya jihozi topilgan. Muxtorov bu ashyolardan nima maqsadda foydalanmoqchi bo'lgani tergov jarayonida oydinlashadi, deya bildirgan tergovchi Greg Halloway. Seshanba kungi mahkamada Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan xalqaro terrorchi tashkilotiga ko'mak berganlik ayblovlarini yana bir bor rad etdi. Muxtorov o'zi va oilasini zo'rg'a boqayotgan bir paytda qanday qilib terrorizmni qo'llashi mumkinligini aytgan. Jamshid Muxtorov ishini ko'rib chiqayotgan Colorado shtati adliya boshqarmasi vakili Jeff Dorshrenning ozodlikka aytishicha, qo'lga kiritilgan dalillar o'zbek qochqinining terrorchi guruhlar bilan aloqasi bo'lganini ko'rsatmoqda.
Our evidence proves that he had on multiple occasions been talking with IJU and planning on joining them in their fight. He indicated that he planned to travel overseas where he intended to fight on behalf of the IJU.
Biz qo'lga kiritgan dalillar Muxtorovning Islomiy jihod ittifoqiga xayrixoh sifatida okean osha ular yoniga safar qilib shu guruh safida jang olib borishga ishtiyoqi bo'lganini ko'rsatmoqda, deya bildirgan edi Dorshner 9 fevral kungi intervyu chog'ida. Biroq janob Dorshnerga ko'ra, Jamshid Muxtorovning Qo'shma Shtatlar hududida biror hujumni rejalashtirganiga oid ma'lumot yo'q. Muxtorovning rafiqasi mahkama jarayonini ko'zida milt-milt yosh bilan kuzatib turdi, deb yozdi Denver Post muxbiri Felissa Cardona. Lekin Nargiza eriga qo'yilgan ayblov xususida jurnalistlarga gapirishni istamadi. Hozirda Muxtorov Englewood shaharchasidagi tergov izolyatorida terrorchilikka gumon qilinayotgan shaxs sifatida alohida kamerada hibsda ushlab turilibdi. U tuni kun kamerada tashqariga chiqarilmaydi, rafiqasi bilan telefonda ham gaplasha olmaydi, deya bildirgan Muxtorovning advokati Rick Williamson. Hozirda Muxtorovning advokatlari mahkumning hibsda ushlab turish sharoitini o'zgartirish yoki uni garov evaziga qo'yib yuborishga harakat qilishmoqda. Islomiy jihod ittifoqi O'zbekiston Islomiy harakatidan ajrab chiqqan qurolli guruh hisoblanadi. Bu guruh 2004-yilda Toshkentda ro'y bergan portlashlar uchun mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Shuningdek 2007-yilda Germaniyada terror hujumlarini amalga oshirishga uringanlikda gumon qilib qo'lga olingan ikki turkning ham Islomiy jihod ittifoqiga aloqasi bo'lgani aytiladi. Jamshid Muxtorovni tanigan o'zbekistonliklar uning Qo'shma Shtatlarda boshpana olgunga qadar inson huquqlari himoyasi bo'lganini aytishadi. Jamshid Muxtorov hibsga olgunga qadar rafiqasi va qizi bilan Denver shahri yaqinidagi Aurora mintaqasida yashagan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lgan. Aybi isbotlangani taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ishtirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkentdagi xususiy klinikalarda joriy yilning yanvar oyida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 10 dan ziyod klinika yopib qo'yildi. Klinikalar maxsus litsenziyasi faoliyat ko'rsatgani, daromadni soliqdan yashirgani, soxta tashxislar qo'ygani kabi bir qator sabablar bois ularning faoliyati to'xtatilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilning 11-yanvar kuni birdaniga Toshkentdagi 25 ta xususiy klinikada reyd o'tkazilib, ularning barchasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Oradan bir oy o'tib ma'lum bo'lishicha, ushbu klinikalarning ayrimlari o'z faoliyatini to'xtatgan. Soch ko'chirib o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan shahardagi doktor Nizomiddinov xususiy klinikasi tekshirish natijasida yopilgan tibbiy muassasalardan biri.
Yapıldım diyeyim. Hem sebebi cüdeyem kut. Şu nasılsa bu akama yöydüm. Ben de mülakada sorabına kanarsın. Sorabın.
Sebepleri cüdekop bu larakada soramayı koyu kalende de Dr. Nizomiddinov klinikası xodimi. Stellaris xususiy klinikasının uzunu tanıştırmayan xodimiga ko'ra yanvardagi tekshirishdan keyin klinika vaqtincha yopib qo'yilgan.
Bizaniki hali ochilgani yo'q. Xabar kutamiz. Agar ochilishdan xabar kelsa.
Toshkentdagi ko'z kasalliklariga ixtisoslashgan BL Lazer Optika xususiy klinikasi ham hozirda o'z faoliyatini to'xtatgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yanvar oyidagi tekshirishlar natijasida poytaxtdagi 10 dan ziyod xususiy klinika yopib qo'yilgan. Ularning ayrimlari qayta litsenziya olgach o'z faoliyatini davom ettirishi mumkinligi aytilyapti. Toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra, shahardagi xususiy shifoxonalarda yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlari bo'yicha fuqarolardan tushgan ko'plab shikoyatlar ortidan reydlar o'tkazilgandi. Shuningdek, xususiy klinikalardagi tibbiy xizmat sifati va shifokorlarning malakasizligi borasidagi shikoyatlar bunday tekshiruvni o'tkazishga sabab bo'lgani aytilmoqda. Reyd natijasida aniqlanishicha, tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim klinikalar tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda bemorlarni statsionar holatda davolab kelganlar. Deyarli barcha klinikada daromadni soliqdan yashirish holati aniqlanganini aytdi Yunusobod soliq inspeksiyasining navbatchi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi yoyilgan xabarga ko'ra, reydlar natijasida mijozlarga narkotik va psixotrop moddalarni tarqatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Bemorlarni davolashda muddati o'tgan dorilardan foydalanilgan holatlari qayd qilingan. Reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani, ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani, shifokorlar xizmat uchun katta narxlar belgilagani kabi kamchiliklar aniqlangan. O'zbekiston telekanalining axborot dasturida aytilishicha, tekshiruv o'tkazilgan muassasalarda 50 nafar shifokor mehnat shartnomasisiz ishlayotgani aniqlangan. Shuningdek, tekshiruv payti ushbu klinikalarda tibbiy xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum pulini inkassatsiya qilinmagan holatlari natijasida jami 1 milliard 685 mingdan ziyod so'm miqdoridagi pul qayd qilingan.
Toshkentdagi xususiy klinikalarda joriy yilning yanvar oyida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 10 dan ziyod klinika yopib qo'yilgan ashyoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Orol dengizi haqida. Orol dengizi muz bilan qoplandi. Fazodan olingan fotosuratlar ham Orol dengizi muz bilan qoplanganini ko'rsatmoqda. Bu yilgi qattiq sovuq tufayli Orol dengizi batamom muzlagan. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida joylashgan bu dengizning bugungi holati dunyodagi eng yomon ekologik halokatlardan biri sifatida baholanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Fazodan olingan fotosuratlar Orol dengizi muz bilan qoplanganini ko'rsatmoqda. Dekabr oyi oxirida fazodan olingan fotosuratlarda kichik va katta dengizning sharqiy qismi muz bilan qoplanganini ko'rish mumkin edi. Fevral oyiga kelib esa dengiz batamom muz bilan qoplangan.
Ну, конечно, сейчас погодные условия там в этом регионе где-то температура на сегодняшний момент около 30 минус вот так вот температура минус 30 градусов.
Hozir Orol mintaqasida havo harorati minus 30 dan ham pastlab ketgan. Tabiiyki muzlaydi, deydi xalqaro Orol jamg'armasi vakili Bobur Qurbonov. Fevral oyining dastlabki kunlari kuzatilgan sovuq oqim nafaqat Orol dengizi, balki mazkur hududdagi ko'pgina ko'llarga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Aydar Arnasoy ko'llar tizimining qirg'oq bo'yi qismi ham muzlagan. Orol dengizining 7-fevral kuni fazodan olingan qishki fotosuratlariga qaraydigan bo'lsak, qirg'oqdagi qor va suvdagi muz bir xil oq rangda. Dengizning qorsiz fotosuratlari bilan hozirgisini solishtiradigan bo'lsak, qishki suratlarda dengiz muzlaganini payqash mumkin deb yozdi O'zbekiston geografiya jamiyati a'zosi Nikolay Garelkin o'z blogida. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida joylashgan Orol dengizining bugungi holati dunyodagi eng yomon ekologik holatlardan biri sifatida baholanadi. So'nggi 20-30 yil badalida Orol dengizi asl hajmining 75%ini yo'qotib bo'lgan.
Море на самом деле море оно высыхает. В настоящее время большая территория моря сейчас пустыня образовалась.
Dengiz qurib bormoqda. Hozir Orol dengizining aksar maydoni dashtga aylangan. Suv zaxiralaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida dengizga suv kelmay qolgani buning oqibatidir. Hozir suv qirg'oqdan 200 km chekigan deydi xalqaro Orol jamg'armasi vakili.
Вода исчезла из-за того, что как бы во времена Советского Союза неправильно использовали эту воду для орошения полей. И как бы вода перестала поступать, море перестало наполняться и стало отступать от берега. Сейчас море 200 километров ушло уже.
O'zbek rasmiylariga ko'ra Orol dengizi muammosi Markaziy Osiyodagi suv va energiya zaxiralaridan oqilona foydalanishga bevosita bog'liqdir. Rasmiy Toshkent BMT homiyligida Qambarota va Rog'un kabi chegaraosha daryolarida qurilgan va qurilayotgan barcha loyihalar va inshootlar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilib kelmoqda.
Bu yilgi qattiq sovuq tufayli Orol dengizi batamom muzladi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik radiosining internet sayti esa www.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info hamda mirob.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz Moskvadan olingan xabar bilan davom etadi. O'zbekistonliklar hayotiga oid xabar. Moskvadagi izolyatorlardan birida o'z yurtiga berib yuborilayotgandan xabar topgan o'zbekistonliklardan biri o'z joniga qasd qilgani xabar qilinmoqda. Bu xabarni yetkazgan advokat bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiyada qochqinlik maqomini so'ragan namanganlik Ismoil Dolimov 2011 yilning aprelida O'zbekiston huquq-tartibot organlarining so'roviga binoan Rossiyada hibsga olingan. 15 fevral chorshanba kuni Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan advokat Darya Treninaga ko'ra, uning himoya asosida bo'lgan Ismoil Dolimov O'zbekistonga berib yuborilayotganini eshitgach, o'z joniga qasd qilgan.
Он по всей видимости, предположив, что его собираются уже начать экстрадировать, он попытался покончить с собой.
Ma'lum bo'lishicha, u ekstraditsiya qilinishini eshitgach, o'z joniga qasd qilgan. Qo'l tomirlari va bilishimcha qornini ham kesgan. Bu ma'lumotni menga u bilan birga kamerada bo'lganlar yetkazishdi. Bilasiz-ku, izolyatorda tashqari bilan aloqa biroz bemalolroq va turma radiosi orqali buni menga yetkazishdi. Uni hozirda tirik ekan, lekin qayerga olib ketilganini 2 kundan beri topa olmayapman, deya ma'lum qiladi Darya Trenina. Advokatning bildirishicha, 1977 yilda tug'ilgan Dolimov Ismoiljon Isaboyevich asli Namangan shahridan. U Rossiyada qochqinlik maqomini so'rab FMS idoralariga murojaat qilgan. Biroq o'tgan yili Moskva Basman sudida uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi to'g'risida qaror chiqarilgan. 2010 yilning dekabrida Rossiya Oliy sudi Basman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Himoya asosidagi Ismoiljonning o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lgani sabablarini tushuntirar ekan, Darya Trenina Ismoiljon Dolimov Rossiyaning turli davlat idoralariga O'zbekistonda nohaq qamalgani va u yerda uzoq yillar davomida unga nisbatan qo'llangan qiynoq azoblar va konkret ismi shariflari keltirilgan mutasaddilarning kirdikorlari haqida yozganini gapiradi. Rossiya Bosh prokuraturasi yaqinda uning imzosi qo'yilgan barcha ariza va shikoyatlarni O'zbekistonga so'rov qilgan idoraga yuboribdi, deya davom etadi advokat.
И он после этого понял, что, в общем, он когда приедет, если его экстрадируют, то ему точно не жить. Если до этого он просто беспокоился о том, что его будут пытать, то теперь он убежден в этом абсолютно.
Shundan keyin u angladiki, agar u ekstraditsiya qilinsa, aniq tirik chiqmaydi. Agar bundan oldin u faqat qiynoqlardan xavotir olayotgan bo'lsa, endilikda u bunga ishonch hosil qilib joniga qasd qildi. U shunchalik O'zbekistonga yuborilishidan qo'rqayotgan ediki, tasavvur qila olmaysiz. O'zbekistonda ujam 15 yil o'tirib chiqqan. U yerda unga nisbatan qo'llangan qiynoqlar va zo'rlashlarni eslab, shu yerda o'lib ketganim yaxshi deyotgan edi, dedi Dolimovning advokati Trenina. Ma'lum bo'lishicha, birinchi marotaba Ismoil Dolimov magnitofon o'g'irlagani uchun O'zbekistonda 7 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan. Trenina'ning Ismoil Dolimov so'zlariga tayanib guvohlik berishicha, ikkinchi marotaba mahalliy militsiyada uning bo'yniga gilam o'g'riligini yuklashgan va u yana shunchaga qamoqqa tashlangan. Ozodlikka chiqib, Dolimov Namanganda ma'muriy nazorat ostiga tushgan. U bozorda sigaret va boshqa mayda-chuyda savdosi bilan shug'ullangan. Lekin nazoratchi militsiyachilar doim uning pulini tortib olishgan va tamagirlik qilib kelgan. Ismoil Dolimov militsiya bedodligi va ma'muriy nazorat ostidan qochib Rossiyaga kelgan va shu yerda 2011-yilning aprelgacha mardikorlik qilib yurgan. Rossiyada o'z qarindoshlaridan uning O'zbekistondagi uyiga kelgan militsiya xodimlari og'ilxonada biror guvohsiz narkotik moddalarni aniqlagani va unga nisbatan narkotik savdosidagi ayb bilan jinoiy ish qo'zg'atilganini eshitgan. Rossiya uni ma'muriy nazoratdan qochgani uchun emas, aynan shu narkotik moddalar uchungina ekstraditsiya qilishi to'g'risida qaror chiqardi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan advokat Darya Trenina. Trenina Ismoil Dolimovni tasodifan qamoqxonada uchratib qolgani va unga rahmi kelib bepul himoyasi bilan shug'ullanishga kirishganini bildirdi. Hozirda advokat Darya Trenina Ismoiljon Dolimovning ishi yuzasidan Strasburg sudiga murojaat qilishga tayyorlanayotganini qo'shimcha qildi. Advokatning aytishicha, Namanganda Ismoiljon Dolimovning rafiqasi, bir nafar farzandi hamda keksa onasi qolgan. Ismoilning ukalaridan biri O'zbekiston qamoqxonalaridan birida sil kasalidan nobud bo'lgan. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi izolyatorlardan birida o'z yurtiga berib yuborilayotgan xabar topgan o'zbekistonliklardan biri o'z joniga qasd qildi. Ana shundagi xabar bilan tanishdingiz. Yana shuningdek, asli o'zbekistonlik Rahmon Mahmudov Moskvaning eng taniqli shoumenlaridan biri hisoblangan Rossiya shou biznesi olamida Rahman Neymar Koen taxallusidan tanilgan shou ustasining jasadi Moskvadagi uyida topildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi mintaqaviy direktori Saroj Kumarja mintaqa davlatlariga qilayotgan safari doirasida 16-18 fevral kunlari O'zbekistonga keladi. O'zbekiston prezidenti Ukrainaga safar qiladi. Afg'onistondagi AQSh yetakchilari NATO kuchlari qo'mondonligi shimoliy sharqiy Karpisa viloyatida o'tkazilgan havo hujumlari davomida 8 yigitning o'ldirilgani xususida afsus bildirdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad 26 fevral kuni mamlakat yangi konstitutsiyasi yuzasidan referendum o'tkazish haqida buyruq berdi. Moskvadagi Presnenskaya rayon prokuraturasi Echo Moskvy radiosi bosh muharriri Aleksey Venediktovni so'roqqa chaqirish haqidagi qarorini bekor qildi. Isroil hukumati Eronni terrorchilikda ayblamoqda. Demak, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegarani aniqlash bo'yicha chizilgan xaritada Qirg'iz hukumatining sobiq rasmiylari mamlakatning 17 km hududini O'zbekistonga o'tkazib berganini aytishmoqda. 15 fevral kuni Tojikiston mudofaa vazirligi Afg'onistonda halok bo'lgan 4 nafar uchuvchisi bilan vidolashdi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz tinglovchiga so'z beramiz. Boyagina aytib o'tganimizdek, hurmatli tinglovchi, Moskvadan olingan yana bir xabar. Asli o'zbekistonlik Rahmon Mahmudov Moskvaning eng taniqli shoumenlaridan biri hisoblanadi. Rossiya shou biznes olamida Rahman Neymar Koen taxallusi bilan tanilgan shou ustasining jasadi Moskvadagi uyidan topilgan. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Mashhur Ginza Project restoranlar va barlar holdingi art direktori va shoumen O'zbekistonlik Rahmon Asadovich Mahmudov 2 kun davomida aloqaga chiqmagandan so'ng chorshanbaga o'tar kechasi Moskva shahar Leningradskaya prospektidagi kvartirasida vannaxonada o'lik holda topildi. 27 yoshli Rahmon Mahmudovni sevgan qizi Natalya Terentyeva uni aniqlagan tafsilotlarini jurnalistlarga bergan intervyusida so'zlab berdi. Men podyezddan ko'tarilganda kvartirasi eshigi qiya ochiq ekanligini aniqladim va darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildim, deya eslaydi Natalya Terentyeva. U vannada suvda o'lik holda yotgan edi. Hech qanday pichoq izlari yoki boshqa jarohatlar ko'rinmadi. Bundan oldin men unga 2 kun davomida qo'ng'iroq qilgan edim, dedi Mahmudovning dugonasi Natalya. Uning so'zlariga ko'ra, Rahmon Mahmudovning kvartirasidan iPhone, noutbook, iPad, qimmatbaho soatlar va boshqa buyumlar o'marilgan. Hodisa joyiga kelgan politsiyachilarning dastlabki taxminlariga ko'ra, Mahmudov vannada suvda cho'kib o'lgan. Biroq dastlabki ekspertizada san'atkorning bo'yni singani aniqlandi. Ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Rahmon Mahmudov Tver viloyatida qaytdan o'tgan, biroq Moskvada o'zining kvartirasida yashab kelgan. Uning o'limi Rossiya shou-biznesida katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Moskva shou olamida Rahmon Neymar Cohen sahna nomi bilan tanilgan Mahmudov Rossiya poytaxtida ajoyib sahnalashtiruvchi, musiqiy aranjirovkach va tashkilotchi sifatida nom qozongan edi. Nega olam bunchalik qahrli, odamlarni va hayotni shunchalik sevgan inson endi biz bilan emas, sen doimo bizning qalbimizdasan, deb yozdi o'z mikroblogida Rahmonning do'sti Nikolay Baskov. Yana bir rossiyalik boshlovchi Anfisa Chexova Twitterda Mahmudovning o'limini izohlar ekan. Bo'lishi mumkin emas, ishongim kelmayapti, deya yozadi. Jumladan so'nggi paytlarda u direktorlik bilan shug'ullangan va mashhur xonanda Grigoriy Lepsga tegishli Leps bar aynan Rahmon Mahmudov boshchiligida Moskvaning eng serqatnov restoranlaridan biriga aylandi. Neymar Cohen Mahmudov Ginza Project Holdingida boshlovchilik va tashkilotchilik ishlarini bajargan. U ajoyib inson va tengi yo'q biznes loyihalar tashkilotchisi edi, deydi Ozodlikka uning yaqin hamkorlaridan biri Andrey Fedorin.
Большой удар для нас, страшная неожиданность. Он работал арт-директором в Грауке Лепс-баре, сотрудничал с Блэкбери кафе.
Айтши мумкин ки, бу биз учун жуда катта йўқотиш. Мутхиш тасодиф. У Караоке Лепс-барда арт-директор вазифасида ишлаб келган. Blackberry bilan hamkorlik qilgan, Tverbul va boshqa restoranlarimizda esda qolarli ajoyib tomoshalarni ko'rsatgan. U deyarli barcha Rossiya shou-biznesi yulduzlari bilan yaxshi munosabatda edi. Men shaxsan u bilan ko'p loyihalarda birga ishlaganman. Hayotni bunday sevuvchi, ko'zga ko'ringan bunday iqtidorli yigitning ketganiga ishongim kelmayapti, dedi Ginza Project Holding xodimi Andrey Fedorin. Restoratorning so'zlariga ko'ra, Rahmon Mahmudov atigi 1 yildan ortiqroq vaqt davomida Moskvadagi restoran biznesida va shoular olamida ulkan yutuqlarga erishgan. Rahmonning Nyu-Yorkdagi yashayotgan onasi Moskvaga uchib kelishini ma'lum qilgan. Ozodlik bundan bir necha kun oldin AQShning Los-Angeles shahridagi Beverly Hilton mehmonxonasida 48 yoshda mashhur qo'shiqchi Whitney Houston ham aynan vannaxonada suvda cho'kib vafot etgani to'g'risida xabar qilgan edi. Rossiyalik shou yulduzlari o'zbek shoumeni o'limini Whitney Houston o'limiga o'xshatishmoqda. Whitney Houston o'limidan xabar olgan Rahmon Mahmudov o'zining Twitter sahifasida "Ishongim kelmayapti. U qanday qilib o'lishi mumkin? Axir u juda yosh edi" deb yozgan edi. Endi 27 yoshli Rahmon Mahmudovning mikroblogida do'stlari xuddi shu so'zlarni qoldirishmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Asli o'zbekistonlik Rahmon Mahmudov Moskvaning eng taniqli shoumenlaridan biri hisoblangan edi. Rossiya shou biznes olamida Rahmon Neymar Cohen taxallusi bilan tanilgan shou ustasining jasadi Moskvadagi uyidan topildi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, har kunlik eshitirishlarimiz maqolalari saytimizga qo'yilgan bo'ladi va ularga siz sharh yozishingiz mumkin, fikringizni, munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Jumladan Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan maqolalardan bir nechtasi kelayotgan sharhlardan bir nechtasini sizga o'qib bermoqchiman. Issiq va yorug'siz tug'ruqxonalar og'ir ahvolda qoldi deb xabar bergandi Ozodlik radiosi 13-fevral kuni. Shoxdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelyapti, jumladan muallif vrach deb nom qo'ygan shifoxonadan yozadi. Viloyat shifoxonalariga quyosh batareykalari va suv isitgichlari o'rnatish boshlandi deyishuvdi. Shu haqda to'liqroq ma'lumot beringlar, iltimos. Albatta, bunday ma'lumot bo'lsa, biz birinchilardan bo'lib yetkazishga harakat qilamiz. Va bir muallif yozadi, anonim deb ism qo'ygan: "Yashasin Islom akamlar, yashasin O'zbekiston, bizning kelajagimiz buyuk, biz kimdan kammiz? Aytinglarchi, qani javob beringlarchi. Hech kim bizdaqa bo'la olmaydi va bo'lmaydi. Qani qaysi davlatda svet, gaz yo'q, hammada bor, bizda yo'q. Sababi bizning kelajagimiz buyuk. Qaysi davlatning fuqarolari darbadar? Hech qaysi. Bizda-chi? bizda bor. Sababi hech qaysi davlat bizdaqa bo'lolmaydi, qo'ldan kelmaydi, kelmaydi ham. Qaysi davlatni yo'lboshchisi aferist, bizniki biz zo'rmiz. Umr uzoq bo'lsinlar akaxonimizni. Qaysi davlatni prezidentini qizi o'g'ri muttaham qallob artist, bizlarniki, O'zbekistonniki. Qaysi davlatda prezidentni har bir shahar viloyatlarda o'z bilmaydigan patxalim o'g'illari bor. O'zbekistonda mana to'ppa to'g'ri biz hech kimdan kam emasmiz va bo'lmaymiz ham o'tib ketamiz. Bizning kelajagimiz Islom aka bilmaydigan yetim bolalari bilan buyukmiz. Ura deb yozadi anonim. Abdulla yozadi Moskvadan. Karimov gaz va elektr energiyani Tojikistonga va Qirg'izistonga millionlab kubometrdan sotib yotibdi. Pullarni banklarida ko'paytirib, oddiy xalq o'zbek, o'zbekistonlik xalqini qiynalib, chiroqsiz va elektr energiyasiz hayot kechib yotibdi. Mayli edi, agar uyda yoki bir choyxonada bu hol bo'lganda, axir bu to'g'rixonada bunaqa vaziyat qachongacha o'zbek xalqi chiday beradi? Sabr toqat kosasi to'lmadimi odamlarni deb yozadi. Va kalta kessak deb ism qo'ygan muallif Teshig'ordan yozadi. O'zbekiston hududida bo'layotgan barcha voqea hodisalarini omma e'tiboriga havola etishda Ozodlik radiosi tajabbusini boshqalarga bermayotgan bo'lsa-da, Ozodlik jamoasidan buning javobi tariqasida xalqqa biron bir foydasi deymizmi yoki yordammi shu kabi ko'plab muammolarni ijobiy hal qilishda inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti va dunyo mamlakatlarining o'zbek ajdodlari faoliyatini, o'zbek ajdarlari faoliyatini ko'rib chiqishi va qishning sovuq kunlarida o'ziga bek xalqning qiyin ahvolidan chiqishiga yordam berishini so'ragan bo'lardim, deb yozadi. Va anonim deb ism qo'ygan muallif Rossiyadan yozadi. Qani O'zbekistonga borib hukumatga qarshi bir og'iz gap ochinglar-chi, urug' aymoqlaring bilan qo'shib turmaga tiqadi. So'z erkinligi yo'q O'zbekistonda. O'zbekiston gazini Sibirga sotib tezak yoqqan o'zbegim. Men qo'shilaman. O'z tukingni, u yana elektr energiyangni Afg'onga sotib tezak yoqqan o'zbegim deb qo'shaman. O'zbegim dollarni esa bobomizning qizlari Shveytsariya bankiga qo'yadi, evaziga katta-katta kottejlar sotib oladi, villalar oladi. O'zini ko'z-ko'z qilib boshqa davlat yetimxonalariga sadaqa tarqatadi. Kulli omin battar bo'lyapti. Alloh hammamizga sabr bersin, biz begona yurtlarga tortayotgan azobimizni bolalarimiz ko'rmasin inshaalloh, deb yozadi Rossiyadagi mehnat muhojiri. Agar sizdan shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqolalarni o'qing, tagidagi sharhlarga o'z sharhingizni yozib qoldiring yoki Ozodlikdagi Ozodlikning Twitter'iga ulansangiz ham va o'z fikrlaringizni yoki xabarlaringizni yozib qo'yishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitter'da maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegarani aniqlash bo'yicha chizilgan xaritada Qirg'iz hukumatining sobiq rasmiylari mamlakatning 17 km hududini O'zbekistonga o'tkazib bergani aytilmoqda. Bu borada kecha Qirg'iziston parlamenti deputati Ulug'bek Qo'chqorov ma'lum qildi. U bu holni xoyinlik deb baholab, bunga yo'l qo'ygan sobiq amaldorlarning jazoga tortilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yillar boshlarida Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari chegaralarni aniqlash va mavjud qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish hamda yer almashtirish bo'yicha o'z xaritalarini chizib bir-birlariga jo'natgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, o'sha paytlarda chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumat komissiyasi tomonidan chizilgan xaritada Botken viloyati Burganda massividagi jami 17 km hududni egallagan 3 chegara bo'lagini O'zbekistonga berilishi ko'rsatilgan. Mazkur xaritaga asosan hozirda rasmiy Toshkent Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi baxtli deyilayotgan 55 hududdan 3tasini o'z foydasiga ro'yxatdan chiqarishni talab qilmoqda. Deputat Ulug'bek Qo'chqorovga ko'ra, Qirg'izistonning 17 km hududi O'zbekistonga o'tib ketgani borasidagi ma'lumotlar endigina oshkor bo'lmoqda.
Biz tomonidan jiberilgan kartada, Suramet karta chiyilganda qo'shnalarning foydasini tartilgan.
Biz tomonidan tayyorlanib O'zbekistonga yuborilgan xarita Qirg'iziston manfaatlariga zid keladi. U qo'shnilar foydasiga chizilgan. U xaritalar 1924-1958-yillardagi xaritalarga ham to'g'ri kelmaydi. Yerlarni almashtirishga oid biz tomonidan O'zbekistonga yuborilgan xarita va xatlar bor ekan. Men O'zbekiston Burgandi massividagi neft, gaz konlarini bizga bermay, o'zida qoldirish uchun harakat qilyapti deb o'ylayman. Bunga aloqador bo'lgan o'sha paytdagi hukumat amaldorlarini javobgarlikka tortish lozim. Bu davlatga qarshi xiyonatdir, dedi Ulug'bek Qo'chqorov. Ayni paytda qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha Qirg'iziston davlat komissiyasining sobiq rahbari Salomat Alamanov Burgandi massividagi hududlarning O'zbekistonga berilishi o'sha paytlarda Qirg'iziston foydasi uchun hal qilingan diplomatik muzokara natijasi bo'lgan degan fikrda.
Алар 18 километр жерді алды, біз 30 километрдің ашық жерді Ақсу тараптан алып қойдық. Сондықтан бұл жерде жаңағы дипломатиялық таластың негізінде қойылған мәселе.
O'zbekiston So'xga koridor bermasanglar, biz uning atrofidagi chegara yerlaridan olamiz deyishdi. Biz esa chegarani So'x soyidan olib o'tib, So'xni anklav sifatida saqlab qolishga erishganmiz. Agarda So'xga koridor bersak, Botken viloyati butunlay anklavga aylanib qolar edi. Shu sababli biz rozilik bildirib, ular Burgandi hududidagi yerni olishdi. Biz esa Axsa tumani hududidagi bahsli deyilgan 30 kilometr yerni olib, xarita tuzganmiz. Buni teskari talqin qilayotganlar o'zlari xijolat bo'lib qolishadi, negaki bizning ishimiz to'g'ri ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bor, dedi Salomat Alamanov. Qirg'iziston hukumati chegaralarni aniqlash bo'limining amaldagi rahbari Qurbanbay Iskandarov chegarani aniqlash bo'yicha almashuv xaritalari yuridik kuchga ega emasligini, shu sababli komissiya yangi tarkibi xaritaning bekor qilinishini talab qilmoqchiligini ma'lum qildi.
Burgandi massivi Qirg'izistonning yeri bo'lib kelgan, buni shu vaqtgacha chegara Burgandi massivi bizga tarandi. Anan Aljerdan o'zbek taraf gaz, neft chiqarib ishlatyotishadi. Yerni qat yuzinda surib olgan ular.
Burgandi massivi shu paytgacha Qirg'izistonga tegishli bo'lgan. Burgandi massivi chegaralari ham bizga qarashli. O'zbekiston gaz, neft olib, u yerni ishlatmoqda. Ular mana bu yeringlardan buncha, bu yeringlardan shuncha gektar beringlar deb yerni xat orqali so'rab olishgan. Shuning o'zi ham yerlar bizniki ekanini tasdiqlaydi. Bu borada barcha hujjatlarimiz bor va biz buni isbotlaganmiz. Almashuv xaritasi 2000-yillarda tuzilgan ekan. O'shanda sizlar o'zlaringizning xaritanglarni chizinglar, biz o'zimiznikini chizamiz. Ikkalasini solishtirib, bir-biriga zid joylarni aniqlaymiz, deyilgan, dedi Qirg'iziston hukumati chegaralarini aniqlash bo'limining amaldagi rahbari Qurbanbay Iskandarov. Qirg'izistonning Burgandi massivida gaz va neft konlari mavjud. Mazkur hududdan 1955-yildan buyon O'zbekiston foydalanib keladi. Qirg'iziston rasmiylari bu yerlar o'sha paytda Moskva buyrug'i bilan O'zbekistonga berib yuborilganini iddao qiladilar. Bu iddaolarni rad qilgan Toshkent Burgandidagi gaz va neft konlarini hamda omborlarni O'zbekiston mablag'i hisobidan barpo etilganini aytib keladi. Mazkur konlar bo'yicha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi bahs-munozaralar shu kunda ham davom etmoqda. O'zbekiston hukumati mazkur hudud qaysi davlatga tegishli ekani O'zbek-Qirg'iz chegarasini delimitatsiya va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiya tomonidan aniqlanganidan so'nggina gaz va neft konlari masalasi hal bo'lishini ma'lum qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida biz paragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 15-fevral kuni Tojikiston mudofaa vazirligi Afg'onistonda halok bo'lgan 4 nafar uchuvchisi bilan vidolashdi. Ana shu vazirlikka tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyotini boshqargan 4 nafar tojik uchuvchisi 11-fevral kuni Zobul viloyatida halokatga uchragan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Mudofaa vazirligi uchuvchilari polkovnik Vadim Grudino, mayor Baxtiyor Jo'rayev, leytenantlar Azizullo Mansurov va Xushnud Amirbekovlarning jasadi 14-fevral kuni Afg'onistondan Dushanbega olib kelingan edi. Bugun ertalab Mudofaa vazirligiga tegishli harbiy institut binosida marhum uchuvchilar bilan vidolashuv marosimi bo'lib o'tdi. Kunning ikkinchi yarmida marhumlar Baxtiyor Jo'rayev, Azizullo Mansurov va Xushnud Amirbekovga janoza o'qildi. Bu to'rt avlon boshqargan vertolyot o'tgan shanba kuni Afg'onistonning Zobul viloyati g'arbida halokatga uchragan edi. Buni 13-fevral kuni Tojikiston mudofaa vazirligi ham rasman tasdiqlagandi. O'n 11-fevral kuni Afg'onistonning Zobul mintaqasida Tojikiston harbiy havo kuchlari va raketaga qarshi mudofaa tizimi tarkibida bo'lgan vertolyot halokatga uchradi. Bu texnikani boshqargan 4 nafar uchuvchining hammasi Tojikiston fuqarolaridir.
4 nafar hayot dastasi chaqpuli mazkur kishilardan Tojikistondan halokatga.
Deya bildirgan edi Mudofaa vazirligi matbuot xizmatidan. Vazirlik mas'ullarining aytishicha vertolyot halokatiga ob-havo sharoitining yomonligi sabab bo'lgan. Tojik rasmiylariga ko'ra, uch yo'qlama shartnoma asosida bu vertolyot parvozi koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda urushdan keyingi vaziyatni esga solish va mintaqa xavfsizligini ta'minlash dasturlari doirasida uyushtirilgan. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Mi-8 rusumli bu vertolyot o'tgan yil bahoridan buyon Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari ta'minotiga yordam berib kelgan. U asosan Afg'onistonning yetib borish qiyin bo'lgan hududlariga oziq-ovqat, dori-darmonlar yetkazib berish bilan shug'ullangan. Ya'ni mazkur vertolyot ekipajini Tojikiston qurolli kuchlari zobitlari tashkil qilgan bo'lsa-da, ular faqat Afg'onistondagi noharbiy dasturlarga jalb qilingan xolos. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bu vertolyot NATO harbiylariga noharbiy yuk yetkazib beruvchi Sapmefood shirkati tomonidan yollangan bo'lgan. Ayni paytda davlatga tegishli bo'lgan harbiy texnikadan tijorat maqsadlari uchun foydalanish mantiqqa to'g'ri keladimi degan savol Tojikiston rasmiylari tomonidan ochiq qoldirilmoqda. Shuni ham aytish lozimki, Afg'onistonda noharbiy ishlarga jalb qilingan va o'tgan haftada halok bo'lgan tojikistonlik harbiylarning shaxsi voqea sodir bo'lgan ilk kunlari jamoatchilikdan sir tutilgan edi. Bugun Tojikiston mudofaa vazirligi o'z mutaxassislaridan iborat guruhni vertolyot halokatini o'rganish uchun Kobulga safarbar qilganini ma'lum qildi. 4 kishidan iborat bu guruhning vazifasi uchish apparatining qora qutisidagi yozuvlarni o'rganishdan iboratligi aytildi. Hozircha vazirlik mas'ullarining aytishicha, vertolyotning halokatga uchrashiga ob-havo yomonligi sabab bo'lgan degan taxmin kuchda qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 11 fevral kuni Zobul g'arbida dovul aralash qor yoqqan. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Puli yo'q odam o'larkan deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan pensioner Abduqahhor Musayev. Tinglovchi saraton kasalligi bilan og'rigan qizini Toshkentdagi Respublika onkologiya kasalxonasiga olib borgani va u yerda avj olgan poraxo'rlikni o'z ko'zi bilan ko'rgani haqida gapiradi.
Bunaqa operatsiya qildi degan kecha yana yotish kerak edi o'sha onkologiyaga. Hali kiyimlarini olishga. Uchiga chiqqan o'g'ri muttahamani tup o'ylanib qo'yib qo'ygan. Sotmaganmi bu lavozimlarni bu onangni bular? Bas siqilib ketdi odam vasionasini. Bu respublikasi onkologiya bo'lsangiz, xuddi mol bozori. Mol bozoriga. Voy. Ani kuni eshituvdimi hali sevgilidan bir qizim kasal ekan onkologiyasiga. Agarda esingizda bo'lsa. Hali 1.5 million so'radi. 1.5 million qolar u. Sizniki qolar u. Bu bitta narsaga o'bizcha qildim, bu lozimlarni hammasi sotilarkanda bizada. Oldin salpal ishonmas edim, lekin endi o'bizcha qildim. Shu darajali tup o'ylarni o'tkazib qo'yibdiki, bu davlat tepasiga prezident. Bilmadim endi bunaqasini qayerdan topasiz. O'g'illar, muttahamlar, bu xalq qonun ichiga yotibdi bu onamga ham bular.
Konkretniroq endi nima qilsak, aka, masalan, qancha pora so'radi, qanchaga tushyapti? O'zi aslida bunday operatsiyalar bepul qilinish kerakmi?
Yashang. Yo'q, qo'yibdi anga, bu respublikanskiy onkologik bolnitsa, yetovi. Uf. Men o'zim bordim onkologiyaga, oldin bir vaqtcha tekshirildi. Hali har kuni boraman, oboraman, analiz topish, hammasi pulli. Yozib qo'yibdi, bu bepulli. Buni endi bu prezidentni qizi snabjat qilarkanmi, hali o'tgan lolasi hali nima deydi, sponsor bo'lib. Nima u xalqni pulini sog'ib olarkan, u sponsor emas ekan o'tdi u. Sadirniki bitta kiyimasi 400 mingga tushyaptidi. 7 marta oldi kiyimni, mana operatsiya qildirdi, berdim, aldanmayman, mayli, kir dangalga gaplashdim, xohishonmi.
Demak, puli yo'q odam bo'lsa, yerda o'ladi.
O'larkan. Men eshitib, o'sha yerda eshitibchi odamlarni, bechoraning oblastu, oblastni, respublikanskiy. Bechoraning daladiylachi, voy, men ey tovba deyman, voy, ular bechoralar nima qilish kerak ekan? Mayli, Sabrın aka, sigirim bor, işte qo'yim bor, sotdim men qizim uchun. Onasini yemsa bunaqa hayotdi. Essiz xalq, essiz bos yechi prinsip o'l deydigan odam yo'qdi. Bu kasallarni ko'pligini voy voy man hech man o'ylamas edim bu narsani. Nima qilyapsan? Nima qo'yibsan? Ish yo'q. Puling bormi? Bu kechi bunaqadan bittasini olib ketdi, prinsip sabrinaka, man onangga bitta diktafon ololmayapman. Gapirib bersam, bachi bechirib bolasini noto'g'ri operatsiya qo'yganiga nechta puling bor deb so'rab turgandan keyin nima deysan? Bechirani bir bola ekan u. Bilmadim, bu nima qiladim, tanamga chiqib olib maqtanadi, bu o'g'rilarga bunday sal tartib solsa bo'ladi bu prezident. Qo'rqolarimni olib qochmay.
Deydi toshkentlik tinglovchi Abduqahhor Musayev. Ozodlikning erkin mikrofoniga bundan bir necha kun oldin qo'ng'iroq qilgan namanganlik tinglovchilarimizdan biri masjidlarga kamera o'rnatilayotgani haqida gapirgan edi. Jumladan shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng Namozxon ismli muallif shunday sharh yozgan. Masjidlarga kamera va jurchoklar qo'yilishiga o'zimiz sababchi bo'ldik. Bizning masjidimizga kameralarni qo'yilganiga ko'p bir yil bo'libdi, lekin har bir joy namoz rukuga borib peshonasi tegadigan joyiga har biriga jurchoq qo'yilganiga nima deysiz? Ko'proq imomlarimizni ham ayblayman. Hukumatdagilar prezidentni qorni dam bo'lib sal isitmasi ko'tarilsa ham kechqurun xayoli kim qayerlarga borib kelganidan uyqusi kelmagani bois kun peshinga borguncha uxlab qolsam, hamma namoz o'qiydigan, ayniqsa hayit bayramida gohi juma kunlari din idorasi boshqarmasiga sim qoqib viloyatdagi imomlarga telefonogramma jo'natib, prezidentimiz haqlariga va hokazolariga namozxonlarga duoi fotiha yetkazib yuborsinlar deb buyruq beradi. Shunda imomlarimiz namozdan so'ng namozxonlarga duoga qo'l ko'targizib, dodoni duo etishga qo'l ko'targizadi. Shunda hurmatli imomimiz ko'zimga shamanga o'xshab ketadi. Har bir namozxon o'zlari iyakka nima xolasa o'shani Allohdan so'raganlarini uchastkoy payqab qolgan qolib yuqoriga darhol sim qoqqan. Bir ikkita namozga kirganlar juchoqqa peshanasini yamorib olgandan qimmat pulga kelgan qo'ng'izni joy namozdan yulib olib tashlagani uchun tilxat yozdirib, ish haqini eng kamini 200 ga ko'paytirib, yoniga uy hayvoni bo'lsa qo'shib olib borib topshirgan deb yozadi muallif. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi bizning erkin mikrofonimiz qahramoni bu Samarqand viloyatning Bulung'ur tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, Bulung'urda maktablar yopilgani hamda gripp kasalligi avjiga chiqqanligi haqida gapiradi.
Bulung'ur bo'yicha yo'lchidan boshlab o'sha nimalarni yopgan maktablarda ta 17-gacha xodimlarning ishini borib tekshirganda 7 gradus sovuq bo'lyapti degan.
Maktablar 7 gradus sovuqmikan?
7 gradus sovuq xonaning ichi. Bizda dastida gaz yo'q, boshqa yo'q, atoplemas yo'q. Bizda bir yangi hokim kelgan, bir oltiga tanilmaygan bu gaz, svet nima bo'lsa umuman bir qiziqmaydi degan ekan, boshqasi yo'q. Bolalar qiynalib ketgan, yo'q tashlagan maktablarda sistem bor.
Aholi orasida gripp ko'pmi?
Grippni zo'raman va qaysi aptekaga borsangiz o'chir. Borib boshqa aholi massiv gripp.
Deydi Bulung'urlik tinglovchimiz. Sud hukmi bor, biroq ijro yo'q, deydi boyvachcha sobiq eridan aliment pulini undirib ololmayotgan chiroqchilik Mag'firat Bo'ronova.
Sud qarorlari, buyruqlar hamma narsa chiqqan. Bu yerga boraman, sud, prokuror hammasi ahmoq qilyapti. Hozir bugun oban sud izasi topshirdim-da. 2 yillik bo'lib ketdi-da.
Xo'jayiningiz qayerda sobiq?
Endi men tepa kambag'al, yetimlarni boqib, ota-enam o'lib ketgan. Magazinni borib boyvachcha qayerga yozsam shu pul bilan yopyaptida.
Nechta bolalaring bor?
Bitta o'g'ilcham bor.
Qaramaydimi-ki o'g'liga?
Yo'q, qaramaydi. Shu tuxma dastonlar bilan o'bi qilib yozdi, sudga dedi. Suddan hech qanday dalil isbot topilmadi. Bittak boyvachcharoq. Magazinlar bor.
O'g'lingiz necha yoshda?
O'g'lim endi 12 ga kiradi-da.
12 ga. Necha yildan beri aliment bergan yo'q?
2 yildan beri shunday bo'ldi-da, bayog'im to'lab kelyapti edi. Mana 2 yil bo'ldi-da. Sud ijrosi mana shunday to'lasa, mana dalillar, mana buyruq, mana qaror. Nima uchun deb aytishga bu bitta boyvachcharoq. Shuning uchun shunday qilib o'tiribdi-da.
Sobiq eringizning familiyasi ismi kim?
Mahmudov Faxriddin.
Qayerda ishlaydi?
Bozorda, mana shu chiroqchi bozorda oldida magazini bor. Mana bugun sud ijrosiga borsam endi menga zudlik bilan Toshkentdan qog'oz kelib, mana bu xatni zudlik bilan sud ijrosi arslanga oborasan dedi. Borsam sekretari o'tiribdi, 4 kundan keyin kelasiz deyapti. 4 kundan keyin raisimiz keladi deyapti. Men aytdim, mana shuni menga mana o'qib ko'r dedim. Mana menga zudlik bilan shu sud ijrosiga olib bor degan, mana xat kecha keldi, men olib keldim deb tashlab keldim-da. Ijro yo'q.
Deydi Chiroqchilik Mag'firat Bo'ronova. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilayotgan fikrlar bu bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon dagi suhbat bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.